Verslun. Miklar breytingar urðu í verslun Íslendinga á síðasta fjórðungi 19. aldar. Með bættum samgöngum og auknum utanríkisviðskiptum fóru bændur að versla beint við útlönd í stað þess að eiga viðskipti við kaupmenn hérlendis. Þeir stofnuðu eigin kaupfélög sem höfðu það hlutverk að flytja út landbúnaðarafurðir og flytja inn varning sem þá vanhagaði um. Með vaxandi þéttbýli varð innanlandsmarkaður sífellt mikilvægari en fram til 1920 treystu bændur engum á utanlandsmarkað. Með auknum kröfum vörugæði og vaxandi samtakamætti bænda stóðu kaupfélögin fyrir byggingu sláturhúsa í upphafi 20. aldar. Sama leiti stofnuðu kaupfélögin með sér landsamband sem kallaðist Samband íslenskra samvinnufélaga, en það var iðulega kallað SÍS. Þar með höfðu bændur komið sér upp eigin kerfi sem sáum framleiðslu og sölu landbúnaðavara. SÍS áttu eftir að vaxa mjög eftir því sem leið á öldina uns það varð umsvifamesta fyrirtæki landsins. Verslunum fjölgaði mjög á síðasta fjórðungi 19. aldar og á fyrstu áratugum 20. aldar í takt við vaxandi þéttbýli. Blaðsíða 22. Með auknu vöruframboði urðu til margs konar sérverslanir eins og litlar matvörubúðir, mjólkurbúðir og síðan vandaðri verslanir með sérvöru svo sem fatnað, skó, búsáhöld og rafmagnsvörur. Verslun varð smám saman hluti af daglegu lífi landsmanna, en í sveitasamfélaginu höfðu bændur farið í kaupstað á sumrin til að leggja inn ull og á haustin til að leggja inn sláturafurðir. Verslunin hafði engum verið í formi vöruskipta, en í upphafi 20. aldar náðu peningaviðskipti yfirhöndinni í þéttbýli. Þegar peningar fóru að verða gjaldmiðli í viðskiptum, hafði það mikla hagræðingu í för með sér, enda einfaldara að hafa seðla í vasanum en að burðast með varning til að geta átt viðskipti. Verslunin færðist smám saman á innlendar hendur, en áður hafði hún verið í eigu danskra kaupmanna sem bjuggu yfirleitt í kaupmannahöfn. Hagnaðurinn á verslun Íslendinga hafði því að mestu enda í Danmörku sem var slæmt þar sem hann nýttist ekki til uppbyggingar hérlendis. Þegar íslenski ráðamenn hættu að standa í vegi fyrir myndun þéttbýlis, settust margir danskir kaupmenn hér að, auk þess sem sífellt fleiri Íslendingar stofnuðu verslanir. Verslunin færðist úr erlendum höndum í innlendar á árunum 1880 til 1920. Reykjavík varð miðstöð verslunar hérlendis upp úr aldamótunum 1900. Kaupmenn urðu ásamt togaraeigendum, ein áhrifamesta valdastétt landsins enda fór meiri auður þeirra hendur en annara.